السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت امیر المومنین منیزی منگو ام سیدی سانا آنا سیما ات مسیح موعود علیہ السلام نمنا آلی ویوکوا اکی واہی میزا ما صحابہ زاکے کوٹوا شکرانی اہوسو ہیو ات پیر سراج الک سب نمانی آنا سیمولیا یا کوامبا سفاری موجا سیدنا احمد علیہ السلام آلی موانبیا یا کوامبا leo kulikuwa na ugomwi gani kati yako na kati ya Mirabak Sodai? Huyu alikuwa mtu asiye na akili timamu. Pir Saib atakuwa amejadili naye, anasema nikapata hofu kwamba sijui huzur atani ambiaje, atakuwa amesikiliza maongezi yetu. Hivyo nikamsimulia yote kwa hofu. Hapo akasema kwamba majununi hawi chini ya sheria, majununi haji chini ya sheria, yani mtu asiye na akili timamu na busara, na kwa mujibu wa sheria matendo mabaya na matendo mazuri hayaendikwi pia wala hakamatwi juu ya madhambi yake. Alisema kwamba hawa ni watu ambao katika hali kama hiyo wakisema kitu fulani au wakitenda amali fulani hawakamatwi, hawana fikra watawezaje kukamatwa. Atakamatwa yule ambaye ana akili. Alisema watu wa namna hiyo dunia inawaita kwa majina ya majzub au mawali wa Mungu. Hiyo si sahihi, lakini kwa hakika watu hawa hawawi majzub wala waliullah, bali watu hawa wanakuwa wamekosa neema zote za Allah. Hivyo wanakuwa wamekosa neema za akili, fikra, mavazi, ladha ya kula na kunywa, wake, watoto na malezi yao na sababu yake. Wanavikosa vyote, wanakuwa wamekosa utambuzi wa Mungu na maarifa yake, wanakuwa wamekosa elimu juu ya sifa na dhati ya Allah, wanakuwa wamekosa utii wa nabii mtume na shani yake, wanakosa usomaji wa Qur'ani tukufu, wanakosa ujuzi wa maana zake na siri na mambo ya maarifa, wanakosa utii kwa sheria, kisha sala ambayo ni miraji ya waaminio na saumu ambayo Mungu ndiye malipo yake, na njia za hija na zaka, kisha wanakosa nafasi na daraja za kufanya hivyo. Nini mnapokutana na watu wa aina hiyo, badala ya kugombana nao mnapaswa kumshukuru Allah kwamba Allah amewajalieni neema hizi zote na fadhili zote, na hakuwafanyeni muzikose, amewajalieni akili, ubongo, uwezo wa kusoma Qur'ani tukufu, elimu na maarifa zake. amewajaalieni taufiki ya kutofautisha kati ya yale yaliyo haramu na haram halali. Amewajaalieni taufiki ya kuwatambua mitume. Amewapeni elimu ya sifa na dhati yake. Basi pamoja na kuwasihi masuhaba kutokufanya mjadala na watu wasio na akili na kuwatendea kwa wema, wakati huo huo akawapa mafundisho ya kumshukuru Allah juu ya neema zake, kwamba sisi kwa kuwaona watu wa aina hiyo yatupasa kumshukuru Allah kwamba Allah ametujalia neema hizi zote. Vivyo hivyo hat Malik Muhammad Hassan Muhammad Sahib anasimulia kwamba Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alikuja kuswali alfajiri. Baada ya swala akaelekea kwa vijana na kusema, usiku nilikuwa nasikia sauti ya nyimbo na muziki. Ilikuwa wapi? Hapo kwenye jirani. Mmoja akasema, huzur, mimi Nizamuddin alikuwa amemuita mpiga muziki na mcheza dansi, na alikuwa ameahidi kumpa rupia 20 kwa usiku, yani atamlipa rupia 20. Na usiku kucha huyu akaendelea kucheza dansi kwa Mirza Nizamuddin. Huzur akasema kwa masikitiko makubwa kwamba, Allah Allah, mcheza dansi huyo ni mwenye kuthamini samani ya riziki, yani ameendelea kucheza dansi kwa usiku kucha kwa rupia 20 tu, na sisi kwa ajili ya muumba wetu wa kweli na mmiliki wetu hatuwezi kukesha kwa saa moja au saa mbili, ambaye ametujalia neema zisizo na hisabu. Na akarudia maneno haya mara mbili mara tatu. Hata kwa kuona amali ya kina mama hawa wacheza dansi, fikira yake ikaelekea kutimiza haki ya Mungu. Na kisha anasema kwa uchungu mkubwa kwamba watu hawa kwa sababu ya rupia chache tu wanakesha usiku kucha na hawalali, na sisi hatutoi shukurani kwa neema nyingi za Allah, na hatufanyi jitihada ya kuswali swala na nafali, na hatuwezi kuamka kwa ajili yake, bali wapo wengi wanaozembea katika sala za farazi. Pia kwa ajili yao inakuwa mushkil kuamka ili kuswali alfajiri. Hivyo kila Ahmadia anapaswa kujichunguza kwamba kwa kiasi gani sisi tunatimiza haki ya kutoa shukurani kwa Allah. Huzur, wakati wa kula chakula, namna alivyokuwa akimshukuru Allah, Sheikh Muhammad Ismail Sahib Sardawi anasimulia kwamba hii ilikuwa ni tabia ya Huzur, kwamba Huzur wakati wa kula chakula alikuwa akitamka subhanallah na alhamdulillah, na alikuwa akila kana kwamba anatafuta kitu fulani, yani katika chakula pia juu ya kila tonge akikumbuka neema za Allah, alikuwa akimshukuru Mungu. At Musleh Maud radhiyallahu anhu alieleza kuhusu hiyo kwamba Hat Masih Maud alayhi wasallam, sisi tumemuona hii ilikuwa ni kawaida yake, kwamba alipokuwa akila chapati alikuwa akikata kipande cha chapati na kutia mdomoni, na alikuwa akitafuna kwa muda mrefu. Hakuwa na tabia ya kuchukua tonge kubwa, alikuwa anachukua tonge dogo, na kisha alikuwa anatafuna tonge, na akichukua kipande kingine cha chapati alikuwa anaweka kwenye mkono wake na kutamka subhanallah subhanallah, na baada ya muda alikuwa anachanganya na mchuzi na kutia kinywani. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib anasimulia ya kwamba, mimi kwa sababu ya utoto wangu, na pia kwa sababu hii kwamba Hat Masih Maud alikuwa anamkalisha baba yangu Dr. Sayyid Abdusar Shah Sahib kama mgeni katika nyumba yake, na sisi tulikuwa tunaishi nyumbani kwake kana kwamba tuwe watu wa familia moja. Sisi bila shida yote tulikuwa tukiingia ndani na kutoka nje, na tulikuwa tukilala katika nyumba ya Huzur. Anasema nakumbuka vizuri kwamba katika mji marazi ya tauni yalipokuwa yakiibuka, Huzur alikuwa anatoa amri ya kufanya usafi nyumbani kwake, na pia alikuwa anatoa amri ya usafi katika bueni, na pia alikuwa akiwa amuru maswahaba zake kwamba watumie salfa na moto na fenail na ngundi. Ngundi inakuwa ni ya mti fulani inayotumika kwa ajili ya kufukiza, na alikuwa anatoa amri kwamba vitu hivi vitumike ili kuua vidudu. Huzur alikuwa anasema kwamba kutumia mbinu za dunia ni kama kumshukuru Mungu juu ya neema yake. Hii pia neema ya Mungu, yatupasa kumshukuru Mungu kwamba yeye ameumba vitu hivi ambavyo ni tiba ya maradhi haya. Katika majanga haya kwenye mazingira, uchafu unapatikana au sumu inasamba kwa ajili ya kusafisha mazingira. Vitu hivi ni muhimu. Alikuwa anasema kwamba yatupasa kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema zake, na hiyo ni kama kutekeleza amri yake, na kuacha mbinu ni kinyume cha sheria ya Mwenyezi Mungu. Yani kutokutumia mbinu na vitu vya dunia ni kinyume cha sheria. Daraja ya tawakkul inakuja baadaye, yani mtu asitegemee vitu vya dunia tu, bali maarifa ya kweli ni haya kwamba nyuma ya mbinu na vitu aone mkono wa Mwenyezi Mungu, kwamba vile ambavyo navifanya ni vitu vilivyoumbwa na Mungu, na Mwenyezi Mungu atujalie vitu vizuri kwenye matokeo mazuri katika vitu hivi, na amshukuru Mungu. Mtu akifikiri kwa namna hiyo, basi muda wote aendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hat Muhammad Ibrahim Saib anasimulia kwamba safari moja Hat Masih Maud alipokuwa katika mji wa Gurdaspur, na habari hii ni ya mwaka 1904, Huzur alikuwepo katika mji wa Gurdaspur kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Karamdin. Anasema kwamba mimi pia nilibaki kwa Huzur kwa mwezi moja. Siku moja rafiki yetu moja mkazi wa Multan alileta tende zilizoiwa. Mtu fulani alisema kwamba tende hizi zinakuwa na taathiri ya moto. Mtu huyo alileta tende, alisema kwamba hata kama muule tende kiasi gani, baada ya kula tende muule vitunguu maji, hamtapata shida yote. Hii ilikuwa ni tiba ya wale wa zamani, kwamba kama wamekula kitu fulani ambacho kina athari ya moto, basi wale vitunguu maji na athari yake itaondoka. Masihi Maud alisema kwamba Mwenyezi Mungu amefanya mpango mzuri, kwamba katika dunia hii kila kitu kipo ambacho kinavunja athari ya kingine. Alisema kwamba muule maembe kama mnavyopenda. Watu wanasema kwamba wagonjwa wa kisukari hawapaswi kula maembe. Alisema kwamba baada ya kula maembe mukila zambarau, basi zambarau ni tiba ya kisukari, hamtapata shida. Kama mmekula ndizi, ndizi pia zina faida na madhara. Mukila ndizi nyingi, baada ya kula ndizi muule mchele, basi mtaona kwamba kila kitu kitakaa sawa. Huzur alitoa hutuba kwamba Mwenyezi Mungu amefanya mipango kwa ajili ya mwanadamu, mipango ya kiroho na kimwili. Mtu hawezi kutoa shukrani zake. Hat Masih Maud wakati wa kuandika kitabu chake kiitwacho Tazkiratu Shahadatain, namna alivyopona kutoka maradhi yake, akimshukuru Mwenyezi Mungu, anaandika kwamba nilipoanza kuandika kitabu hicho nilikuwa na nia kwamba kabla ya Oktoba 16, 1903, kabla ya kuondoka kwangu kwenda Gurdaspur katika ufuatiliaji wa kesi, niandike kitabu hicho na niende nacho. Lakini kilichotokea ni kwamba mimi nikapata maumivu makali kwenye figo, nikapata wazo kwamba kazi hii sitaweza kuihitimisha. Siku mbili nne zimebaki, nikiendelea kupata maumivu ya figo, maradhi haya ni sugu, sitaweza kukamilisha kazi hii. Ndipo Mwenyezi Mungu akanifunulia kwamba nifanye maombi. Mimi wakati wa usiku muda wa saa 9 nikawaambia watu wa nyumbani kwamba sasa mimi nafanya maombi, nini mutamke amin. Aliwakusanya watu wote wa familia. Hivyo mimi katika hali ile ile nikafanya maombi nikifikiria kuhusu Maulvi Abdul Latif sahib kwamba ewe Mungu wangu, nilikuwa na nia ya kuandika kitabu hicho kwa ajili ya marehemu huyo. Anasema nilipofanya dua nikapata ufunuo kwamba salamun qawlan min rabbir rahim, salam ni kauli itokayo kwa Mola mwenye rehema. Hivyo naapa kwa dhati ambaye uhai wangu mkononi mwake kwamba muda wa saa 12 wa asubuhi ulikuwa haujafika, mimi nikapona na siku ile ile nikaandika nusu ya kitabu. Falhamdulillah ala zalik. Hatmasihi Maud alayhi wasalam, kuna kipengele kingine cha sira yake kwamba katika tabia yake ilikuwa ni hisia za kutoa shukurani na kuthamini huduma za watu, kwamba alikuwa anashukuru watu juu ya mambo yao madogo madogo. Mauli Abdul Karim sahib anasimulia kwamba anapoeleza, anasema kwamba katika wiki hii jambo la ajabu litokalo ambalo liliimarisha imani yetu lilikuwa ni barua moja iliyokuja kwa huzur. Na katika barua ilikuwa imeandikwa kwamba katika maeneo ya Jalalabad, Kabul, kuna kumbukumbu ya Yuz Asaf Nabi, na ni mashuhuri kwamba miaka 2000 iliyopita Nabi huyu alikuwa ametoka Syria, na kutoka serikali ya Kabul urisi fulani pia ulikuwa umenasibishwa na kumbukumbu hiyo. Mwalisa anasema kwamba huzur kwa kupata barua hiyo alifurahi sana. Mwenyezi Mungu ni shahidi na ni mjuzi. Na huzuri alisema kwamba Mwenyezi Mungu ni shahidi na ni mjuzi kwamba kama mtu fulani angeniletea mamilioni ya hela, mimi nisingefurahi kama barua hiyo ilivyonifurahisha. Mauli Abdul Karim sahib anasema kwamba ndugu zanguni, juu ya jambo hili la kidini, sasa je, hii siyo ni shani kwamba alikuwa ametoka kwa Mungu? Ni nani ambaye aoneshe furaha juu ya ilahi kalimatullah? Mimi nasema kwa kuapa kwa Mungu kwamba wakati ule mimi kwa kuona furaha ya huzur na kupata hisia, nilikuwa na hisi majuto kwenye moyo wangu kwamba mimi pia nimefurahi na ndugu zangu pia wamefurahi kwamba tumepata dalili nyingine kwa ajili ya kubatilisha ubatili, na tumepata hoja nyingine kuhusu masihi alaihissalam. Lakini furaha ya Masihi Maud ilikuwa haina mfano wake. Hata Masihi Maud alipoandika kitabu cha Ibrahim Ahmadiyya, aliandika majina ya maswahaba waliomsaidia katika uchapishaji, na akawaomba watu wawaombe waliomsaidia, na akaandika majina ya wale waliotoa rupia 5, rupia 2 na sumni 2. Huzur anaandika kwamba mimi kivipi ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwanza amenijalia taufiki ya kuandika kitabu hicho. Na kisha kwa ajili ya kuchapisha kitabu hicho na kwa ajili ya kusambaza na kupiga chapa, aliwaelekeza watukufu na watu wa Islam na watu wakubwa na matajiri na ndugu zangu wengine na waumini na Waislamu kwamba waelekee upande huu na watoe mchango. Hivyo mimi nataka kuwashukuru wale wote walionisaidia, ambao kwa sababu ya ukarimu wao shabaha zangu za kidini zilisalimika kupotea na juhudi zangu hazikuenda bure. Mimi nawashukuru sana na sina maneno ya kutoa shukurani, haswa ninapoona kwamba baadhi ya marafiki zangu wamesonga mbele katika mambo hayo mema, na baadhi ya watu wametoa ahadi ya kutoa msaada zaidi, na hapo mimi nazidi katika kutoa shukurani. Kishat Masihe Maud ameandika majina ya wale waliotoa msaada, waliotoa mchango, na alisema kwamba Katika majina haya matukufu, mimi naandika majina ya wale ambao walinisaidia. Ninaandika pamoja na hela waliotoa, yani mchango waliotoa. Na aliandika majina yote. Na alisema kwamba siku za usoni pia mimi nitaendelea kuandika majina ya wale ambao wataendelea kunisaidia, na majina haya yatabaki daima dawamu. Watu wataendelea kunufaika na kitabu hicho. Majina haya yataandikwa ili watu waendelee kuwaombea. Alisema kwamba yani kila mtu ambaye atanufaika na kitabu hicho, yeye anikumbuke na awakumbuke wasaidizi wangu kwa maneno mazuri. Na mtu yote ambaye atapata faida ya kitabu hicho aendelee kuniombea na kuwaombea wasaidizi wangu. Hata Masihi Maud aliandika kitabu kimoja kinachoitwa Minanur Rahman, na alithibitisha kwenye kitabu kwamba lugha ya Kiarabu ni mama wa lugha zote, Ummul Alsina. Na katika silsila hii, masuhaba ambao waliomsaidia katika kutafuta kumbukumbu, akiwashukuru anasema kwamba hapo mimi siwezi kujizuia kuwashukuru marafiki zangu ambao wamenisaidia katika kuthibitisha dai hili. Mimi kwa furaha tele ninazuhirisha jambo hili kwamba marafiki zangu wenye ikhlasi wamefanya juhudi kubwa na wamefanya jitihada kubwa kwa kujituma katika kuthibitisha ishtirakul alsina. Na kwa yakini katika dunia hii juhudi yao itaendelea kukumbukwa maadamu dunia hii itabaki. Watu hawa kwa juhudi kubwa wametoa muda wao na wakati wao, na wamefanya jitihada usiku kucha na mchana kutwa, na wamenisaidia kuhitimisha kazi hii yenye shani azim. Mimi najua kwamba watapata thawabu kubwa kutoka kwa Mungu, kwani walishiriki katika vita ambayo siku za hivi karibuni tutaona ushindi wa Islam ukipatikana, na kila moja wao atastahiki kupatiwa tuzo kutoka kwa Mungu. Mimi siwezi kueleza hali hii kwamba kwa nini wanaenda mbali na walikuwa wanafanya juhudi kubwa sana kwa ajili ya kufanya kazi hii, na kisha kwa mafanikio makubwa walikuwa wananiletea matokeo ya juhudi yao. Na kwa njia hiyo lugha za dunia zilikusanywa kwangu. Mimi sitaweza kusahau juhudi yao. Na katika kazi hii yenye shani azim, marafiki zangu walinisaidia sana. Sina maneno ya kuwashukuru na kutoa shukurani. Na mimi nafanya dua na maombi kwamba Mungu akubali juhudi zao, na akubali na awasalimishe kutoka matokeo mabaya, na awalinde na awajalie ukaribu wake na upendo wake, na awe pamoja nao. Amin suma amin. Kisha huzur ameandika majina ya wale waliomsaidia, na alisema kwamba kwanza kabisa ni Hakim Mulnuruddin sahib, kisha ni Mauli Abdul Karim sahib, na wapo maswahaba wengine wengi. Anasema kwamba Mungu anajua vizuri zaidi kwamba ni juhudi ya mtu gani ni zaidi katika kazi hii, na yeye hatapoteza juhudi ya mtu mwenye ikhlasi. Ama sawa na elimu yangu na namna nilivyoona, ndiyo hii kwamba juhudi kubwa iliyofanywa ilifanywa na Hakim Mulnuruddin sahib na ndugu Maulvi Abdul Karim sahib, ambao kwa kuachana na mambo yote ya dunia waliendelea kubaki kwangu kwa miezi mingi. Na Mulnuruddin sahib alinisaidia sana, na kwa ajili ya kazi hii akaenda kununua vitabu katika lugha ya Kiingereza kwa kutumia hela yake. Na kwa ajili ya kazi hii akakusanya vitabu vyenye thamani. Jazahumullahu khair. Wallahu la yaziyu ajra almuhsinin. Yani Mungu awajalie malipo mema, na Mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya wale wanaofanya hisani. Masihi Maud alayhi salatu wassalam akieleza habari ya Mia Manzur Muhammad Sahib, anasema kwamba mimi kama kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hisani zake, na lazimika kusema jambo hili ya kwamba katika kazi zangu muhimu, kazi za maandishi na maandiko, kwa fadhili na msaada wa Allah, Mungu amenijalia mtu mwenye ikhlasi, yani mpendwa Mia Manzur Muhammad mwandishi, ambaye maandiko yake ni mazuri sana. Yeye si kwa ajili ya dunia, bali kwa sababu ya upendo wa dini anafanya kazi, na amehama watani wake na amehamia Qadian. Na hiyo ni neema kubwa ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye amenijalia mtu huyo, na mimi kila wakati usiku na mchana nachukua huduma hii kutoka kwake, na yeye anatekeleza wajibu wake kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na ndiyo sababu kwamba katika muda huu wa vita vya kiroho kutoka kwangu, maadui wanajibiwa na wanapewa hoja na dalili, na kwa hakika hii pia ni nishani ya Mwenyezi Mungu kwamba amenijalia sababu hizi na mbinu hizi, na hata kama nione kutoka upande gani, Mwenyezi Mungu amenijalia mbinu hizi zote, na nimejaliwa nguvu katika maandiko, kana kwamba sio mimi bali malaika wanaandika. Alikuwa anatoa shukurani kwenye kila wakati, na waliokuwa wanamsaidia alikuwa anawashukuru sana, na alikuwa anawasifu wao licha ya kufanya juhudi mwenyewe. Na alikuwa anasema kwamba wao wamenisaidia na kazi hii imekuwa rahisi kwangu. Sheikh Yakub Al-Sabir Fani anasimulia kwamba Hatmasihi Maud alikuwa akithamini vitu vidogo vidogo vya khudam na shughuli zao, na alikuwa akiwatia moyo. Katika siku ambapo ilikuwa muhimu kuandika kitabu fulani au jarida fulani haraka haraka, na ilikuwa kazi ya usiku, watu walikuwa wakimsaidia huzur. Huzur alikuwa anawapatia maziwa na vitu vingine, na alikuwa anawapa hela zaidi, na alikuwa anafurahi juu ya juhudi yao, na pia alikuwa akiwashukuru. Hatmusleh Maud radhiyallahu anhu anaandika kwamba moyo wa manabii unakuwa wenye kutoa shukurani sana juu ya jambo dogo sana, wanaona kwamba ni hisani kubwa sana. Anasema kwamba mimi nimeona vitabu ya Masihi Maud vilipokuwa vikipigwa chapa usiku na mchana, japo alikuwa halali kwa siku kadhaa, lakini mtu alipokuwa akimletea muswada wakati wa usiku, akimuita alikuwa anamka mwenyewe na kuenda kuchukua, na alikuwa anasema jazakallahu asal jaza, amepata shida, watu hawa wanavumilia shida kwa ajili yangu, Mungu awajalie malipo mema. Ilhali mwenyewe alikuwa anakesha usiku. Anasema kwamba mimi mara kadhaa nilimwona Masihi Maud akifanya kazi na nikalala, na asubuhi nilipoamka nikamkuta akifanya kazi hadi asubuhi ikatokea. Watu wengine japo walikuwa wanafanya kazi kwa ajili ya Mungu, lakini huzur alikuwa anahisi uchungu wao. Kwa nini? Kwani katika moyo wa manabii inakuwa hisia kubwa za kuhisi hisani za watu. Tukio moja Mr. Bashir Msebe anasimulia kwamba Hafiz Nabii Bakr Sahib mkazi Faizullah Chak aliniambia kwamba safari moja Masihi Maud alienda kupunga hewa katika bustani yake. Wakati ule katika mkono wa huzur ilikuwa fimbo moja, na fimbo ile ilirushwa juu ya mti ili kuchukua matunda, lakini fimbo ile ikaninginia kwenye mti ule, na tulifanya juhudi lakini hatukuweza kuleta chini. Masuhaba walifanya juhudi ya kushusha chini fimbo ile, lakini hawakufanikiwa. Nabi Bakshi sahib anasema kwamba mimi nikasema kwamba huzur, mimi ngoja nipande juu ya mti, na nikaenda kupanda juu ya mti na nikaleta chini fimbo ile. Huzur akafurahi sana na alikuwa anasema kwa mara katika maneno ya mapenzi, mie Nabi Bakshi, wewe umefanya kazi kubwa sana, umepanda juu ya mti na umeleta fimbo. Kivipi umepanda juu ya mti? Namna ulivyojifunza? Fimbo hii ilikuwa ni wakati wa baba yetu, ambayo leo umenipatia kwa upya. Na huzur hata njiani alikuwa anasema mara kwa mara kwamba mimi Nabi Bakshi amefanya kazi kubwa sana ya kupanda mti na kushusha fimbo. Hii ilikuwa ni kawaida ya huzur kwamba hata kama mtu awe mdogo au mkubwa, alikuwa hamwiti kwa jina la tu. Mimi nilikuwa mtoto mdogo, lakini huzur hakuniita kwa kutumia neno la tu. Hamida Bashir Ahmad sahib anaandika zaidi kwamba Dr. Mir Muhammad Ismail sahib aliniambia kwamba mtu alipokuwa akimletea huzur zawadi, alikuwa anamshukuru sana, na alikuwa anaeleza kuhusu ikhlasi yake, na alikuwa anadhihirisha kwamba mtu fulani amenitumia kitu hicho. Namna alivyokuwa akitoa shukurani juu ya zawadi ndogo ndogo. Kuhusu huyu Mirza Bashir Ahmad sahib anaeleza kwamba mke wa Dr. Khalifa Rashiduddin sahib alieleza katika maandiko yake kwamba safari moja Dr. sahib alikuja Kadian kutoka Agra kwa miezi mitatu. Kutoka Agra kuna tamu moja ya khurme balushahi, ni tamu tamu nzuri sana. Huzur alikuwa anapenda sana. Dr. sahib alipokuwa akija, alikuwa analeta kwa ajili ya huzur khurme, yani tamu tamu hiyo. Siku moja alipokuja huzur, siku ile alikuwa hajala tangu asubuhi. Anasema kwamba mimi nikaja wakati wa alasiri, na alikuwa amefurahi sana. Akaniuliza hali ya safari. Ama jana akasema kwamba chakula kiko tayari. Huzur akasema kwamba sitakikula chakula muda huu. Kisha atamaja akasema kwamba Murad Khatun, yani mwanamke huyo, amekuletea khurme kutoka Agre. Huzur alifurahi sana na akasema kwamba mimi napenda tamtamu hii, lete nikale. Ilipoletwa huzur akaisifu sana, alisema kwamba tamtamu hii ni nyingi sana. Kisha huzur akala na akasema kwamba weka kwa ajili yangu. Kiasi akala na kiasi akasema nitakula baadaye. Nimeeleza kuhusu chakula chake kwamba alikuwa akila kiasi kadogo sana, na alikuwa anafanya dua wakati wa kula chakula. Anasema kwamba Hatmasihi Maud alipo nisifu, mimi moyo wangu ulifurahi sana. Siwezi kueleza kwa maneno. Nikamwambia Dr. sahib, yeye pia alifurahi sana, na kwa muda mrefu akaendelea kuona mbingu na kutamka subhanallah subhanallah. Dr. sahib pia alikuwa mtu mwenye ikhlasi sana. Hatmasihi Maud anaeleza kwamba kesi ilipofanywa dhidi ya Hatmasihi Maud katika mji wa Gurdaspur kutoka kwa Mauli Karamdin wa Bain, wakati ule ilikuwa shida ya hela, matumizi yalikuwa yamezidi. Wakati ule kwa mujibu ya amri ya Allah, baadhi ya watu walihimizwa kutoa mchango. Mmoja wao alikuwa Daktari Khalifa Rashiduddin sahib. Wakati ule akatuma kila kitu alichokuwa nacho nyumbani, na akaandika kwamba siku za usoni kipato nitakachopata nitaendelea kutuma. Hivyo kila kitu alichokuwa anapata kutoka mshahara wake alikuwa anamtumia Hatmasihi Maud. Rafiki moja ambaye siku zile alikuwa mgeni wake aliniambia kwamba, nikamuuliza kwamba wewe unamtumia Hatmasihi Maud kila kitu na hubakishi chochote kwa ajili yako? Akanijibu kwamba muda huu unanihitaji kwamba nifanye hivyo, unataka kwamba nifanye hivyo. Wakati ule Hatmasihi Maud akamwandikia barua moja ambayo mimi mwenyewe nimesoma, na Hatmuslimu anasema kwamba nimesoma barua ile mwenyewe. Hatmasihi Maud alikuwa amemwandikia Khalifa Rashiduddin kwamba wewe umetoa mchango mkubwa sana, na wewe umefanya kazi kubwa, sasa huna haja ya kutoa mchango zaidi. Ilhali Hatmasihi Maud amesema na alikuwa anawasihi maswahaba zake kwamba watoe michango bila kukosa, na alikuwa amesema kwamba mtu asiyetoa mchango kwa miezi mitatu hawezi kubaki katika jumuiya. Hat Muslim Maud anasema kwamba barua hii labda itakuwepo katika nyumba ya Khalifa sahib. Huyu alikuwa anatoa mchango hata baada ya kupokea barua hiyo, na angepaswa kutoa mchango, sio maana kwamba akaacha kutoa mchango, bali akaendelea kutoa mchango, kwani mwanzoni alikuwa anatoa kama wajibu na kisha alikuwa anatoa mchango kama kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hat Masih Maud, sawa na wahi wa Mwenyezi Mungu, kitabu alichoandika, alisema kwamba sisi hatuwajibiki kutoa mchango wa wasia. Hat Muslim anasema kwamba alipoandika kitabu cha wasia alisema kwamba watoto wake hawawajibiki kutoa mchango wa wasia. Hat Muslim anasema kwamba katika moyo wangu ilikuwa kiherehere kwamba sisi tumekoseshwa nafasi ya kujitolea. Kisha nikapata wazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anafanya ibada ya Mungu. Hadithat Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba miguu yake ilikuwa inavimba, na kwa kuona hali hii Hadithat Aisha akasema kwamba Mwenyezi Mungu amekusamehe madhambi yako yote, kwa nini unavumilia shida hiyo? Mtume akasema kwamba afala akuna abdan shakura, je, nisiwe mja wa Mungu mwenye kutoa shukurani? Kwa kufikia daraja hiyo, Hat Muslim Maud anasema kwamba kwa kufikia daraja hiyo, mtu anapaswa kutenda matendo kama kumshukuru Mwenyezi Mungu, hata kama isiwe wajibu kwake, anapaswa kufanya matendo kama kumshukuru Mungu. Japo imeelezwa kwamba sisi hatuwajibiki kutoa mchango wa wasia, lakini yatupasa kutoa mchango kama kumshukuru Mungu. Kisha nikatumia njia kwamba mchango wangu uwe zaidi kuliko wale waliofanya wasia. Kisha nikakumbuka kwamba kuna ufunuo wangu, nikapata ufunuo baada ya kifo cha Masih Maud kwamba emalu ala Daud shukra, Mwenyezi Mungu amemtaja Masih Maud kwa jina la Daud kwamba ya Daud amilu nase rifka mahusna, ewe Daud uwatende watu kwa wema na kwa upole. Yani Mwenyezi Mungu anawaondolea baadhi ya watu mshakat shida, lakini inakuwa wajibu wao kwamba wao wamshukuru Mwenyezi Mungu na watende matendo. Kisha Muslim nikatoa mchango mkubwa sana hapo. Niweke wazi, baadhi ya watu, moja aliniuliza swali, na watu wanauliza kwamba labda watu wote wa familia Masih Maud au makhalifa hawatoi mchango na hawawajibiki kutoa mchango. Iwe wazi kwamba habari hii ilikuwa ni kwa ajili ya watoto wake watano tu, si kwa ajili ya wake zao au waume wa mabinti zake au watoto wao. Yote atakayefanya wasia atalazimika kutoa mchango wa wasia, na vivyo hivi atatoa mchango wa wasia na hisa jaidadi vile vile kama ambavyo musi wengine wanatoa. Na pia niweke wazi kwamba Hat Masih Maud alikuwa ametoa ardhi kwa ajili ya Behishti Makbara ya Qadian, na huenda hii pia ni sababu moja. Kutakuwa na sababu zingine kwa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hii Mwenyezi Mungu aliwatoa watoto wake watano kwamba hawajibiki kutoa mchango wa wasia, lakini akawapa ruksa ya kuzikwa katika uwanja huu wa Behishti Makbara. Lakini wamejitolea sana watoto wake, hata majana pia na watoto wake wengine wamejitolea sana katika kila zama. Hat Muslim Maud kama alivyosema kwamba yeye amejitolea zaidi kuliko hata Musi, na watoto wake wengine pia wamejitolea sana. Na iwe wazi kwamba khalifa yoyote baada ya Muslim Maud wote wamefanya wasia na wanatoa mchango wao wa wasia, na pia mipango mingine ambayo inaletwa na makhalifa, wote wanashiriki katika mipango ile na wanatoa sawa na uwezo wao. Wote wanawajibika, khalifa na familia na watu wote wa familia wanawajibika. nimeweka wazi jambo hili kwani nilikuwa nimepokea swali moja kuhusu hilo. Mr. Bashir Masab anasimulia kwamba Munshi Abdul Aziz Sahib Ojalvi alinieleza kwa njia ya maandiko kwamba Mauli Muhammad Hussein Sahib Batalvi alipoingiza kesi, alipoleta kesi dhidi ya Masihi Maud katika mji wa Gurdaspur, na huzur alikuwa anaishi katika nyumba ya Ali Muhammad Sahib, nyumba iliyokuwa karibu na msikiti wa Hujama. Mimi, Mia Jamaluddin, Imamuddin na Khairuddin, wakazi wa Sekhwa, tulikuwa pamoja na huzur. Watu wengine walikuwa wameishi katika sehemu nyingine. Siku moja huzur alipata maumivu kwenye tumbo lake. Kikawaida alikuwa anapata maumivu na maradhi ya tumbo. Alikuwa anaenda kujisaidia mara kwa mara. Huzur akatuambia kwamba tuendelee kulala, mimi ninaamka, nini msiamke. Huzur alipokuwa anaamka kwa ajili ya kujisaidia, nilikuwa naenda pamoja na huzur nikiwa na birika ya maji. Huzur alikuwa anasema kwamba wewe uendelee kulala. Asubuhi huzur akaeleza kwamba kuna tofauti iliyo wazi kati ya mahawari wa Masihi na marafiki zangu. Muda wa uchungu unapofika kwa Masihi, yeye anawaamsha mahawari, anasema kwamba muendelee kuamka na muniombe, lakini wao wanalala. Na anawaamsha mara kwa mara, lakini wao wanalala. Lakini hii ni hali ya mahawari wa Masihi wa Muhammad, kwamba mimi nawaambia kwamba walale, lakini wao wanaendelea kuamka na kukesha. Na akataja jina langu na akasema kwamba sijui Mia Abdulaziz amelala usiku au la. Nilipokuwa naamka, alikuwa naamka pamoja nami, na nilimwambia mara kwa mara, lakini alikuwa naamka na kuenda kunisaidia. Ahmed Bashir Ahmed Sahib ameeleza rai yake kwamba kauli hii ya Masih Nasiri ni kweli, na bila shaka ni kweli kwamba mti hujulikana kwa matunda yake. Hivyo kila mtu asiye na bughza atalazimika kukubali kwamba matunda matamu ambayo nguvu tukufu ya Masihi Maud imezalisha, nguvu ya Masihi wa Nasra haikuweza kuzalisha. Na kwa kupitia nguvu tukufu ya Masihi Maud, jumuiya ilipatikana ya malaki na maelfu ambayo wako tayari kujitolea uhai wao, na wanaona huu ni ufahari wao. Na juu ya shida yake ndogo, walikuwa tayari kujitolea kila kitu chao na starehe yao. Lakini Masihi wa Nasra hakuweza kusimamia kundi dogo la watu 12, na mmoja akachukua rupia 30 na akapeleka taarifa yake serikalini. Hata Inayatullah Sahib anasimulia kwamba mimi kwa mara ya kwanza nilipokuja Qadian, nikaleta chupa moja ya manukato. Nilikuwa nimesafiri kwa miguu usiku, nikalala Batala. Anasema kwamba nilipoona chupa nikaona kwamba manukato yaliko yamepotea. Nikapata wasiwasi sana. Wakati wa muda wa jioni, huzur alipokuja kwenye paa ya msikiti Mubarak, nikamsalimia. Nikasema kwamba nilikuwa nimeleta chupa ya manukato lakini njiani imepotea. Nikampatia chupa ile huzur. Huzur alisema kwamba wewe umepata thawabu ya chupa nzima. Akasema jazakallah. Hat Muhammad Ismail Sahib anasema kwamba mimi nilikuwa na umri wa miaka 20 katika Gurdaspur. Kulikuwa na kesi kutoka kwa Karamdin Jehlmi Bey, wilaya Jehlam. Siku hizi ni wilaya Chakwal. Na siku moja kabla nilifika huko kutoka kijiji changu. Hatmasihi Maud pia alikuwa amefika. Ilikuwa msimu wa joto. Hatmasihi Maud alikuwa ameketi kwenye chumba kimoja na baba yangu Mia Jamaluddin Sahib, Mia Muhammadin Sahib Sikhwani na Chaudhry Abdulaziz Sahib pia walikuwepo. Nikaenda kupeperusha kipepeo kwa huzur. Huzur aliniona na aliashiria upande wa baba yangu Mia Jamaluddin, akasema kwa tabasamu kwamba mimi isme pia amekuja kupata thawabu. Huzur alikuwa anafurahi sana juu ya huduma ndogo ndogo. Hata ninapokumbuka saa hizi ninaanza kuhisi ladha. Mia Sadruddin Sahib anasema kwamba Hatmasih Maud alikuwa na shuka moja ya sufu ambayo akiweka juu ya mabega yake alikuwa anakuja nje. Siku moja Chaudhry Bole aliniambia kwamba safari moja nilienda Batala pamoja na Hatmasih Maud, alikuwa na farasi, alikuwa anapanda juu yake, kisha akaniambia kwamba nipande mimi, na kisha kwa muda akaenda bila kupanda juu ya farasi ili farasi pia apumzike. Na pia baba wa mtumishi mmoja wa madrasa Ahmadi aliniambia kwamba siku moja Huzur alinipeleka kwenye kisima fulani cha Kashmiri wale ili tuende tukaoge huko, na njiani akanipatia hela kwamba nilete rewdia, yani tamu tamu. Nilipoleta Hatmasih Maud akagawa katika sehemu mbili na akanipatia sehemu moja, nikakataa kupokea. Huzur akasema kwamba kivipi nitakula nikiwa peke yangu, nimekupa hela na wewe umeenda kununua na umeleta, hivyo akanipatia nusu ya tamu tamu. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa shukrani kwa mwingine. Kwenye kila kazi, iwe ndogo au kubwa, mtu yote aliyekuwa anamsaidia Hatmasih Maud alikuwa anamshukuru. Nimetoa mifano mingi. Hazrat Sher Muhammad Sahib anaeleza kwamba katika kesi ya Karamdin, Huzur alipoenda Jhelum, marafiki zangu wa Batala walikuwa wametuandalia chai na wakatuita huko. Sisi tukaenda pamoja na Hatmasih Maud. Mauli Abdul Latif Shahid pia alikuwa pamoja nasi. Ndipo Huzur akasema kwamba nani ametuandalia chai? Marafiki zake walikuwa wamewaandalia chai. Nikasema kwamba Huzur, hawa ni watumishi wako na hawa ni watu ambao walikuwa wapishi wa wake wa maafisa wazungu, walikuwa watumishi wao. Nilisema kwamba hawa ni watumishi wa wale ambao wanatangaza kuhusu Hatmasihi kwamba huyu ni Mungu na ni mwana wake. Wenye kukutumikia ni wale ambao ni watumishi na wapishi wa watu ambao wanamuita Masihi wa Nasra kuwa mwana wa Mungu. Hatmasih Maud aliposikiliza jambo hilo akazuhirisha furaha yake, na kisha akawashukuru wale waliokuwa wamemwandalia chai, walikuwa Wakristo au wasiokuwa Waislamu, marafiki zake. Na pamoja na kuwashukuru, anaandika kwamba baadaye akaenda kuchapisha tangazo la shukurani katika gazeti kwamba watu hawa wakanihudumia huko. Akawapa umuhimu huo kwamba pamoja na kutoa shukurani akaenda kuchapisha tangazo kwenye gazeti. Mwenyezi Mungu atujalie kushika viwango vya juu vya kutoa shukurani.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ